สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ On the Minting of Money ของนิโคลาส โคเปอร์นิคัสเป็นบทความเศรษฐศาสตร์การเงินเชิงนโยบายที่เขียนขึ้นราว1526ถึง1528ไม่ใช่งานดาราศาสตร์ที่ทำให้เขามีชื่อเสียงที่สุดแต่เป็นงานที่แสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจของรัฐอย่างลึกซึ้งหนังสือเล่มนี้อธิบายผลเสียของการลดค่าตัวเงินการทำเหรียญคุณภาพต่ำปะปนกับเหรียญที่ดีกว่าและเหตุผลที่เงินซึ่งด้อยค่ากว่าจะไล่เงินที่ดีกว่าออกจากการหมุนเวียนเนื้อหาจึงมีทั้งมิติของทฤษฎีเงินมาตรการปฏิรูปเหรียญและบทเรียนด้านเสถียรภาพของรัฐเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์นโยบายการเงินและกำเนิดแนวคิดที่ต่อมาถูกเรียกว่ากฎโคเปอร์นิคัสเกชัมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโคเปอร์นิคัสมองเงินเป็นเครื่องมือของรัฐไม่ใช่เพียงโลหะมีค่าประเด็นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือโคเปอร์นิคัสไม่ได้มองเงินในฐานะวัตถุที่มีค่าจากเนื้อโลหะเท่านั้นแต่เห็นว่าเงินทำหน้าที่เป็นมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนและการจัดระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐด้วยเหตุนี้คุณค่าของเงินจึงต้องมั่นคงพอให้ผู้ซื้อผู้ขายใช้ตัดสินราคาได้อย่างเชื่อถือได้เขาอธิบายว่าเมื่อมาตรฐานของเงินสั่นคลอนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดก็จะถูกบิดเบือนเพราะการชำระหนี้การกำหนดราคาและการคำนวณภาษีล้วนพึ่งพาความแน่นอนของหน่วยเงินแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะสะท้อนมุมมองเชิงสถาบันไม่ใช่มุมมองเชิงวัตถุแบบง่ายเขาไม่ได้สนใจเพียงว่าเหรียญทำจากอะไรสนใจว่าเหรียญทำหน้าที่อะไรต่อระเบียบของรัฐถ้าเงินไม่เป็นมาตรฐานที่มั่นคงการแลกเปลี่ยนก็จะยากขึ้นและความไว้วางใจในระบบเศรษฐกิจจะลดลงนี่คือแกนคิดที่ทำให้บทความเล่มนี้ยังมีคุณค่าในประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ประเด็น2การลดค่าตัวเงินทำให้ราคาบิดเบือนและกระทบเสถียรภาพของเศรษฐกิจโคเปอร์นิคัสให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับปัญหาการลดค่าตัวเงินหรือการทำเหรียญใหม่ที่มีโลหะมีค่าน้อยลงแต่ยังถูกกำหนดให้มีมูลค่าเท่าเดิมเขาเห็นว่านโยบายเช่นนี้ไม่ได้เพิ่มความมั่งคั่งจริงของรัฐแต่กลับทำให้มูลค่าที่แท้จริงของเงินเสื่อมลงเมื่อปริมาณเหรียญเพิ่มขึ้นโดยไม่มีคุณภาพรองรับราคาสินค้าจะผันผวนผู้คนจะประเมินมูลค่าแลกเปลี่ยนได้ยากและการค้าในชีวิตประจำวันจะเสียสมดุลมุมมองนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับแนวคิดเรื่องเงินเฟ้อในยุคต่อมาแม้โคนิคัสจะใช้ภาษาของสมัยตนเองแต่เขาจับประเด็นหลักได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่สินค้าเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การเสื่อมของหน่วยชำระเงินเมื่อรัฐพยายามหากำไรจากโรงกสาปรโดยลดคุณภาพเหรียญผลที่ตามมาคือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมากกว่ารายได้ที่ยั่งยืนหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงข้อสังเกตเชิงศีลธรรมแต่เสนอเหตุผลเชิงโครงสร้างว่าทำไมการเงินที่เสื่อมคุณภาพจึงบั่นทอนความเป็นระเบียบของรัฐประเด็น3หลักเงินดีไล่เงินเสียเป็นแกนกลางของข้อถกเถียงในหนังสือเนื้อหาที่ทำให้ On the Minting of Money โดดเด่นที่สุดคือการอธิบายหลักที่ภายหลังรู้จักกันในชื่อกฎโคเปอร์นิคัสเกชัมความจริงที่ว่าเงินด้อยค่ามักขับไล่เงินที่ดีกว่าออกจากการหมุนเวียนโคเปอร์นิคัสอธิบายกลไกนี้จากพฤติกรรมของผู้คนไม่ใช่จากคำสั่งของรัฐเพียงอย่างเดียวมีเหรียญ2ชนิดที่มีมูลค่าตราหน้าเท่ากันแต่มีปริมาณโลหะมีค่าไม่เท่ากันผู้คนย่อมเลือกใช้เหรียญที่คุณภาพต่ำกว่าในการจ่ายและเก็บเหรียญที่คุณภาพดีกว่าไว้กับตนเองหรือหลอมใช้ในทางอื่นผลลัพธ์คือเหรียญดีจะหายไปจากตลาดทีละน้อยแม้ในทางทฤษฎียังหมุนเวียนอยู่สักนี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าตลาดตอบสนองต่อแรงจูงใจอย่างไรและทำไมการตราเหรียญในอัตราเทียมจึงก่อปัญหาที่รัฐคาดไม่ถึงหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะงานที่จับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจด้วยตรรกะพื้นฐานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังและต่อมากลายเป็นหนึ่งในหลักการคลาสสิกของเศรษฐศาสตร์การเงินประเด็น4ข้อเสนอเชิงนโยบายของโคเปอร์นิคัสมุ่งรวมอำนาจการผลิตเหรียญและถอนเหรียญเก่าออกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์ปัญหาแต่เสนอแนวทางปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมโคเปอร์นิคัสสนับสนุนการควบคุมปริมาณเงินอย่างเข้มงวดการลดแรงจูงใจของรัฐที่จะหากำไรจากการลดค่าตัวเงินและการจัดระบบโรงกสาปรให้มีความเป็นเอกภาพมากขึ้นในบริบทของรัสเซียและโปแลนด์เขาเสนอว่าควรจำกัดการผลิตเหรียญที่ด้อยคุณภาพและเมื่อมีการออกเหรียญใหม่ควรดึงเหรียญเก่าออกจากการหมุนเวียนเพื่อหลีกเลี่ยงการปะปนของมาตรฐานที่ต่างกันแนวคิดนี้สะท้อนว่าเขาเข้าใจปัญหาเชิงสถาบันอย่างลึกซึ้งเพราะเพียงประกาศมูลค่าใหม่โดยไม่จัดการกับเหรียญเก่าก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงเขาจึงมองการปฏิรูปเงินเป็นเรื่องของโครงสร้างการบริหารและความน่าเชื่อถือของรัฐไม่ใช่เพียงการออกคำสั่งครั้งเดียวข้อเสนอของเขาอาจดูเป็นเทคนิค แต่แท้จริงแล้วเป็นความพยายามสร้างระเบียบทางการเงินที่ป้องกันความสับสนในตลาดและลดต้นทุนของความไม่แน่นอนที่ประชาชนต้องแบกรับประเด็นสุดท้ายผลงานชิ้นนี้เชื่อมประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์กับประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์สิ่งที่ทำให้ On the Minting of Money น่าสนใจเป็นพิเศษคือมันเผยให้เห็นอีกด้านหนึ่งของโคเปอร์นิคัสในฐานะนักบริหารและนักคิดด้านนโยบายรัฐไม่ใช่เพียงนักดาราศาสตร์ผู้เสนอระบบสุริยะศูนย์กลางดวงอาทิตย์หนังสือเล่มนี้จึงมีความสำคัญทั้งในเชิงประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ปัญญาชนเพราะแสดงว่าผู้คิดเชิงคณิตศาสตร์และเชิงสังเกตการสามารถนำวิธีคิดแบบมีเหตุผลมาใช้กับปัญหาเงินตราได้อย่างจริงจังเนื้อหายังสะท้อนบริบทของยุโรปยุคต้นสมัยใหม่ที่รัฐต้องจัดการรายได้สงครามภาษีและเสถียรภาพของเหรียญพร้อมกันผู้อ่านจึงได้เห็นว่าทฤษฎีเงินไม่ได้เกิดในสุญญากาศแต่เกิดจากปัญหาจริงๆของการปกครองหนังสือเล่มนี้ต่างจากตำราการเงินสมัยใหม่ตรงที่เป็นทั้งเอกสารประวัติศาสตร์และข้อเสนอเชิงนโยบายในเวลาเดียวกันจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าความคิดเรื่องเงินเฟ้อมาตรฐานเงินและคุณภาพของเหรียญมีรากทางประวัติศาสตร์อย่างไรโดยสรุป On the Minting of Money เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเงินประวัติศาสตร์ยุโรปยุคต้นสมัยใหม่และกำเนิดแนวคิดเรื่องเงินที่มั่นคงหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและเชิงประวัติศาสตร์เพราะช่วยอธิบายว่าทำไมการลดค่าตัวเงินจึงสร้างปัญหาทำไมมาตรฐานเงินต้องมีเสถียรภาพและเหตุใดพฤติกรรมของผู้คนจึงทำให้เงินดีหายไปจากตลาดได้จริงจุดเด่นของหนังสือไม่ได้อยู่แค่ในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ยังอยู่ที่ความคมชัดของการวิเคราะห์ที่เชื่อมเหตุผลทางเศรษฐกิจกับการปกครองของรัฐอย่างเป็นระบบเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์การเงินทั่วไปหรืออยากเห็นว่าความคิดเชิงนโยบายของยุคเรเนซองส์ยังสะท้อนปัญหาการเงินร่วมสมัยอย่างไรจะได้ประโยชน์มากจากงานชิ้นนี้หากคุณต้องการสนับสนุนนิโคลาส คอเปอร์นิคุสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่